Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. 13 красавіка кіраўніцтва партії БНФ отримала ліст жильово-експлуатаційної служби Советського району Мінську з потребуванням покинуть до 8 липня сядібу партії на проспекті Машерова, 8. Як стверджають комунальники, БНФ нібито має перед ЖЕСом серйозну грошову запозиченість. Партійне кіраўніцтво відхиляє гэта обвинувачення і бачить тут спробу позбавити організацію юридичного адресу. Протягує Ігор Корній.
Помешкання сядібы партії БНФ знакове для всіх демократичних сіл в Білорусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Мінску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады. Гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку, паводле грамадзянскага кодэксу, павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дакляруецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэ. І таким чином робиться замах на саму юридичну регістрацію Білоруського народного фронту. Вельми виразна ілюстрація ставлення уладов до Білоруського народного фронту, їхнього страху перед нами. І гэта навочна ілюстрація і для білоруського громадства, і для європейських назіральників так званої лібералізації, якої так любять тепер хвалитися мінські влади перед Європою.
Все-таки формальна запозиченість була ніяка?
На гэтий момент ніякої запозиченості у нас немає. Влади спадзяваліся задушыць нас фінансавай удаўкай год таму назад, падвысіўшы ў 7 разоў арэнду. Але мы ўсё ж такі далі сабе рады, спрацавала чалавечая салідарнасць. Цяпер яны вырашылі перайсці да больш брутальных і нахабных метадаў юрыдычнай расправы. Тон іхнай паперы ультыматыўны, і я не сумняваюся, што ніякі жэст не пасмеў бы без вышэйшай санкцыі такую паперу нам накіроўваць.
А ўвогуле вы збіраеце звяртацца да кіраўніцтва гэтага жэсту? Перамовы некія будуць?
Натуральна, спачатку мы прад'явім документы, які свідчать, що їхні обвинувачення неправдиві. Так само спошлемося на норми громадянського кодексу, які предугледжують на початку вислання попередження, чого з жильово-комунальної служби не зробили. І поводле виніків цих перемов будемо робити далі заходи. Але легко їм нас викинути не отримається.
Сядіба партії БНФ амаль завсюди у епіцентрі уваги організації антидемократичного толку. З устойливою регулярністю двери і вікна офісу заліплюються ульотками шовіністичного місту, розфарбовуються антибілоруськими льозунгами. Некілька разів поступали звістки про те, що сядіба нібито замінірована. Летась організація повстала перед фактом шматразового підвищення орендної плати. Тепер за помешкання доводиться платити близу 3000 доларів щомісяць.
Повідомляв Ігор Корній. Нагадаємо ще раз, що ЖЕС Советського району Мінську потребує партії БНФ покинути сядібу до 8 липня за нібито запозиченості 6 мільйонів рублів. Ну а зараз про іншу важну політичну тему. Калі сьогодні лічать, що ми відвернулися від Росії і пішли урочистим маршем у іншим накірунку, то це повне глупство. Ніхто таких мет не ставить, заявив вчора Олександр Лукашенко. Говорячи про удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, кіраўнік державы падкрэсліў, што Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Росіі. Про гэтыя ды іншыя заявы мы зараз паговорым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юрый, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць? Чаму Расія павінна асцерагацца удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Ну, падчас візіту ў Расію Лукашэнцы было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. З адпаведнай заявы выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі, паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, у тым ліку Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» можа падацца, я цытую, «ненатуральным выбарам». Формальне ўсходняе партнерство сапраўды не скіраванае супраць Расіі, але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Расія лічыць это прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі. энергетики, якое базуется на принципах Европейской энергетической хартии. Гэта, апроч таго іншага, ослабление залежности от монопольных поставщиков энергии. Ну, а Россия как раз один из головных таких поставщиков. Ну и нарешті, до апошняга часу российский уплыв на Беларусь, великий ці малы, гэта іншае пытанне, был хіба не монопольным. Ну а калі уявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнёрства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Таким чином, вот менавіта спробай заспокоить Россию, можно потлумачить теперь уже амаль штотыднёвые поездки Александра Лукашенко в Россию, а не тем, что, на думку некоторых аналитиков, Лукашенко спробуя зараз сбалансовать помеж неким перегибом заходим на керунку черговым российским перегибом.
Ну, мне все-таки сдается, что эта справа менавіта вось у этой политицы залагоджвання. Бо набыццё нового опирища у внешней политицы маскируется запевниваниями верности, отданности и любови до першого опирища. Лукашенко ж сам сказал, что зусім не избирается отмовляться от российского накерунку. У перекладе на звычайную мову это означает, что не избирается отмовляться от российской подтримки. А вось заявы, к шталту той заявы МЗС, яку я цитовал, свечить про то, что раздражнение у Москве довольно великое. І для Лукашэнкі зараз галоўнае залагодзіць самую першую, такую больш нервовую рэакцыю. Бо потым Москва привыкне, што Беларусь у партнерстве, з якога, можа, дарэчы, нічога і не атрымаецца. А зараз мядзведзя трэба гладзіць і казаць яму, што ніхто не збіраецца яму здраджваць. Вось той Лукашэнка і робіць.
Дякую. Про тое, як навучыцца лашчыць мядзведзя, нам расказваў Юрый Драгахруст.
Званкі на свабоду.
Хотел задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сегодняшний огляд ваших телефонований на свободу слухайте у нашем эфире у наступной године. Ну а зараз про один гучный процесс. Сегодня у Гомельском областном суде протягивается судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Державный обвинаваўца запатрабаваў покарать непосредных выканаўцаў забойства Сергея Алиферовича и Игора Макаревича 14 годами колонии узмоцненного режиму. Паводле прокурора, у абвінавачаных былі падставы негатыўна ставіцца да забітага Мікалая Макарэвіча, але ім, цытата, ніхто не даваў права распараджацца чужым жыццём. Заўтра абвінавачаныя выступяць з апошнім словам, а рашэнне суду, верагодна, будзе абвечана ў сераду. А цяпер пра яшчэ адзін суд. Да 3 гадоў хіміі прысудзіў Драгічынскі суд былога міліцыянта Павла Ільца, які з 90-х гадоў з'яўляецца актывістам БНФ. Перадае Олег Руздзіловіч.
Пачалі судзіць жыхара мястэчка Антополь Павла Ельца 3 красавіка. Прысуд абвесцілі 6-га. Страшня Драгічынскага суду Лявонцій Станкевіч прызнаў былога міліцыянта Павла Ельца вінаватым у супраціўленні частковаму міліцыянту Сергею Баену і прысудзіў да 3 гадоў хіміі. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу 5 гадоў пазбаўлення волі, але Павел Ельц не лічыць, што для яго ўсё скончылася лепш, чым магло, бо зусім не прызнае сябе вінаватым. Інцидент паміж цяперашнім участковым Сергеем Баеным і былым участковым Павлом Ельцом адбыўся ў снежні 2007 году. Паводле Павла пры сустрэчы ён сказаў участковаму, што напіша на таго скаргу за парушэнне закону, а ў адказ яго гвалцам прывезлі ў пастарунак, склалі пратакол, што нібыта ён быў несвярозы ды супраціўляўся. Пазначылі, што я разарваў службовую міліцейскую вопратку, а што мне разарвалі адзежу, нікога не цікавіла, абураецца Павел Ельц. Увогуле ён лічыць, што інцыдэнт стаў вынікам доўгай барацьбы з мясцовымі карупцыянерамі, у тым ліку сярод міліцыі.
Это беспредел. У нас наркоманы самые настоящие, они где-то в Светлогорск возили. Я бывший работник информировал. Знаю, что одни тут начали дома купать, объегоровать этих стариков. Тоже информировал. Когда я информировал, например, милицию, что надо принять вот какие-то меры, они говорят, ты молчи. А потом я встречаюсь как-то негласно с этим сыном, кто куплял эти дома или с наркотиками связан. Оказывается, милиция стала для их крышей и берет с них деньги. Конечно, это недоказуемо, но вот в чем дело.
Участковы міліцыянт Сергей Баена, які паводле суду пацярпеў ад Павла Ельца, адмовіўся каментаваць саму справу. Суд сваё слова сказаў, яго прызналі вінаватым. Што я магу тут каментаваць, сказаў Сергей Баена. На моё пытанне пра асобу асуджанага міліцыянт адказаў ужо як участковы.
Я вам скажу адно, это бывший участковый, который также обслуживал данный административный участок. Бывший сотрудник милиции, который сам проработал 16 лет, который уволен с милиции по отрицательным мотивам. Там у него было две статьи превышения служебных полномочий, еще одна. Ну вот и с этого все и началось у него. Презрение к власти, к существующему строю. Он этим показывает свое недовольство, своими жалобами. Все у него неправы, все у него коррупционеры, все взяточники.
Неўзабаве пасля сутычкі з участковым Павел Ялец з'ехаў з Беларусі. Кажа, што жыў у Расіі і працаваў на будоўлі. Тым часам у Драгічыне на былога міліцыянта і актывіста БНФ Павла Ялца завялі крымінальную справу, абвясцілі яго ў вышук. Мясцовы актывіст Владзімір Казека згадвае, як да яго прыйшлі з міліцыі, шукаючы Павла Ялца.
Міліцыянты прыйшлі да мяне ў маё памяшканне, таму што ў нас там было каля чалавек 15, як быццам бы шукалі зніклага Ялца там.
Адносна таго, што ў міліцыі Павла Ельца называюць кляўзнікам, актывіст з Драгічына Владзімір Казека заўважыў, для іх усе апазіцыянеры кляўзнікі. Летась у лютым Павел Ялец вярнуўся з Расіі і быў арыштаваны. Да суду болей за 50 дзён яго трымалі ў баранавіцкім ізалятары. Там былы міліцыянт паскардзіўся на дрэнную ўмову трымання і дамогся таго, што яму выдалі чыстую бялізну. 14 красавіка Павел Ялец мае намер падаць скаргу на прысуд, вынесены яму Драгічынскім раённым судом.
Паведамляў Алег Радзілавіч, і варта дадаць, што ў партыі БНФ нашаму корэспандэнту пацвердзілі, што Павел Ялец знаходзіцца ў шэрагах партыі. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. ЖЭС Савецкага раёну Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС. Такім чынам, прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыльскай катастрофы маюць намер наведаць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі. Таксама ў іхнім пляні наведаць Астравецкі раён Гарадзенчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць новую АЭС. А ў Менску прадстаўнікі АДС падалі заяўку на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху ад Акадэміі навук да Чарнобыльскай капліцы, паведамляе Валер Каліноўскі.
У падрыхтоўцы акцыяў да сёлетняй гадавіны аварыі на ЧС аб'яднаныя дэмакратычныя сілы робяць акцэнт на рэгіёнах, заявіў у старшыня АДС лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Ва ўсіх мерапрыемствах галоўным зместам гэтых мерапрыемстваў будуць тры тэмы. Гэта крызіс, Чарнобыль і атамная станцыя.
Гомельская абласная кааліцыя АДС падала заявку на правядзенне 26 красавіка мітынгу ў Гомелі і запланавала паездкі апазіцыйных лідараў па найбольш пацярпелых ад радыяцыі раёнах. 24 красавіка яны мяркуюць наведаць ветку Чачэрск і Карму, 25 Хойнікі, Брагін і Нароўлю. Актывісты апазіцыі збіраюцца правесці інфармацыйную кампанію ў гэтых раёнах Гомельшчыны, ускласці кветкі да памятных знакаў, сустрэцца з мясцовымі жыхарамі, паведаміў прадстаўнік Гомельскай абласной кааліцыі АДС Васіль Палякоў. Заявак на масавыя акцыі яны падаваць не збіраюцца.
Для таго, каб складаць кветкі вянкі, дазвол не патрэбен. Калі мы будзем заганяць сябе ў нейкія рамкі, ну гэта толькі будзе ўскладняць дзейнасць аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Згоду на ўдзел у паездках па Гомельшчыне ўжо далі Александр Казулін, Сергей Калякін і Анатоль Лябедзька. Традыцыйна ў гэты ж час забруджаныя раёны Беларусі наведвае і Александр Лукашэнка. Лідери АДС заедуть таксама у Астравецкий район Гарадзенщини, дзе ўлады збіраюцца будаваць АЭС. Актывіст мясцовага руху супраць АЭС Мікалай Уласевіч паведаміў, што тут падалі заявку на тое, каб правесці 24 красавіка сход у Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва станцыі. На 25-е запланаваны пікет, а на 27-е круглы стол з удзелам навукоўцаў. Аднак Мікола Уласевіч не разлічвае лёгка атрымаць дазвол на гэтыя акцыі.
Улады ў гэтым сэнсе вядзе сябе гвалтоўна, не даюць магчымасці друкаваць нашы матэрыялы, артыкулы. Калі гэта не атрымаецца, то есть мы не атрымаем дазвол, мы, напэўна, будзем вот гэту інфармацыйную нашу кампанію супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі можам магчыма праводзіць у другім нейкім фармаце.
Да гадавіны аварыі на ЧАЭС запланаваныя акцыі апазіцыі і ў Магілёве, мітынг, пікеты. Апрача таго, там збіраюцца замовіць імшу па ахвярах Чарнобылю ў касцёлах і цэрквах. У Горках да гадавіны аварыі на ЧАЭС мяркуюць стварыць антыядзерную групу, у Быхаве правесці для моладзі круглы стол па чарнобыльскіх праблемах. Магілёўскія незалежныя выданні збіраюцца прысвяціць па адным з красавіцкіх нумароў праблемам Чарнобылю і будоўлі АЭС у Астравецкім раёне.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Варта дадаць, што ў Менску прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі заяўку на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху 26 красавіка. У гэты дзень яны збіраюцца правесці шэсце ад Акадэміі навук да Чарнобыльскай капліцы. Як вы ставіцеся да намеру ўладу пабудаваць на Гарадзенщыні атамную электрастанцыю? Гэта ў Мінакоў у горадні высвятляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
С эканамічнай точкі зрення это как бы, конечно, нужно для государства. Для независимости в том числе, да, чтобы самодостаточным государство было. Но с другой стороны, для экологии и для гармонічнага развіцця чалавека это на самом деле вредит. И есть альтернативные пути, но люди этим сейчас не интересуются. И атомная электростанция, я считаю, что, конечно, она не нужна.
Я не боюсь. Я ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Во Франции ж работают эти атомные станции. Так чего ж, там под контролем все. Главное, чтобы была технология хорошая. А риск всегда есть.
Не, а что тут бояться? Коли станция будет безопасна, то чего тут бояться? Я читал даже у той же «Комсомольской правде», у российской, что если россияне построят, то безопасно, без ничего, не то, что-то Чернобыльская стояла. Не супрось, не супрось.
Ну, я, конечно, против, вот, потому что это, не знаю, для нас это, конечно, ничего хорошего, для самого населения.
Атомная станция?
Да.
За, конечно. Дешевая электроэнергия. Это выгодно нашей стране.
Надеемся, не повторится чернобыльская катастрофа.
Что русский народ сделает, может, неизвестно, но все равно. Все-таки во Франции что-то там разрабатывается, слышали? Ну, мы за.
У нас безвыходное положение. У нас нет ничего, мы все покупаем. А так у нас своя электроэнергия будет. Я считаю, что это надо. Мы пострадали не собственные, а от кого-то. И расхлебываемся до сих пор. Чернобыльская там, да. Но здесь будет, как я слыхала и читала, что на современном уровне там совершенно все будет безопасно. Будем надеяться.
Надо. А откуда мы возьмем энергию? Атомная станция нужна.
Чего бояться? Собственно, мы сейчас по площадке работаем. Я проектировщик. Наш институт занимается только под жилье. Но, насколько я интересовался вопросами, станция довольно современная будет. Почему тогда не построить?
Гэтак жыхары горадні адказвалі на пытанне, як вы ставіцеся да намеры ўладаў пабудаваць на Гарадзенщыні атамную электрастанцыю.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе ўдзельнік дня блогера на свабодзе літаратар Уладзімір Сцяпан. У досыдах свабоды пра тое, як трымаюць пост беларусы. А ў нашым апытанні магілёўцы адкажуць, ці пасцяцца яны і як. Гэтак сама ў начной свабодзе пра тое, як Вацлаў Гавал стал ганаровым сябрам беларускага пэн-цэнтру. Як вас чакаюць, як заўсёды, агляд заўтрашняго незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Паўла Пастухова.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль и пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Езуса Хрыста». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майчука «Горад, Боны і Давіда».
Дом літаратара слухаць у нашым эфіры адразу пасля навінаў. На чарзе наш традыцыйны агляд праяваў крызіса ў рэгіёнах. Шахтары Салігорску скардзяцца, што заробкі ў параўнанні з мінулагоднімі зменшыліся ў іх у 3 разы. У той самы час адміністрацыя Беларусь-Калію спрабуе утрая скараціць тэрмін дзеяння калектыўнай дамовы. А ў Слонімі адміністрацыя прадпрыемства, каб захаваць калектывы, вымушаны скарачаць працягласць працоўнага дня і зніжаць заробкі. Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
У Салігорску адміністрацыя Беларусь-Калію запатрабавала ад прафсаюзаў заключыць калектыўную дамову толькі на 1 год. Ранейшыя дамоўленасці, пачынаючы ад 1993 году, дзейнічалі 3 гады. Як вырашаецца праблема, паведамляе старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Пірмінаў.
Переговоры на самом деле начались, да. Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. Не скажу, к чему мы придем, потому что еще первый тур переговоров только был.
Тем часом у Салігорску по чарзе спыняются на перапынак, обумовлены беспрацоўем, 3 абагачальныя фабрики. У красавіку отгрузки минеральных угнаенняў на экспорт практично нема. Вычерпала свои пляновые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Вот что каже про теперешние заробки своего мужа Галина Козловская.
Они сейчас вот опять стали на 2/3 тарифа. Тариф это значит, а зарплата упала в 3 раза. Значит, ходят просто, чтобы там как-то поддерживать этот рудник.
Финансовый кризис, у які трапило найбуйнейшее предприемство, адмоўна отбивается и на Салігорском гандле. Тамтейший предпринимальник Александр Цацура рассказывая.
Очень сказывается кризис, конечно. Все предприниматели жалуются, что упали очень выручки. Много мест продается на рынке, павильоны продаются. Уже некоторые продают за полцены, что затратили, не могут продать.
Супрацовница Салігорска отделения Беларусьбанку Катерина Соболевская поведомила, что у насельніцтва возникают проблемы с выплатой узятых ранее кредитов. Поводле ее слову, семьи шахтаров мусится переэкономить на побытовых выдатках, каб назбирать гроши для погашения запозычанностей перед банком.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие. Конечно, очень заметно.
Ці надолго Салігорск трапил у пастку кризису. Лидер незалежного профсоюза горняков Иван Пірмінаў.
Нет ясности на ближайшее будущее. Все социальные выплаты, гарантии от экономики зависит. Поэтому, может быть, немножко ближайшее будущее покажет.
Профсоюзы долучены до решения этих проблем, которые сейчас на Беларусь-Калии?
Только через коллективный договор. Другого нет. Это самый документ, который выполняется, может, не в полном объеме, как хотелось бы, но нельзя сказать, что коллективный договор не выполняется в данный момент.
Калектыўная дамова забраняе адміністрацыі звальняць шахтару. Працуе пункт супраць пазбаўлення прэміяў. Шахтары маюць гарантыю на выплату ўзнагароджання за выслугу гадоў. Слонім. Дзённая змена слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі, пачынаючы з лютага, працуе толькі 5,5 гадзінаў на дзень. Астатнія змены па 8 гадзінаў. Пра прычыну паведамляе Міхал Карневіч.
Адміністрацыі фабрыкі не схільныя тлумачыць гэтую сітуацыю. Вось што адказала мне галоўны інжынер Ніна Шайдак на пытанне, у чым прычына змены графіку працы.
Интервью не даем. У нас такой принят график. Это более рационально, более экономично.
Старшиня правкаму Лев Марголин подлумачил, что все это наступство кризису. До прикладу, Молдова и Украина наогул отмовились надалей куплять продукцию фабрики, бо не мают сродков. Со слов спадара Марголина, зараз на фабрице працует трохи более за 1000 человек. И тут имкнуться любым чином заховать коллектив. Тому меняется график працы, але рабочих не звольняют.
Так что используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы на, ну, 380-400, а было 500-600.
На 4-дзёнцы и дзённая змена кордонно-папяровой фабрики «Альберцин». Старшыня правкаму Тадеуш Дужык кажа, починаючи еще с нового года, у предприемства з'явіліся проблемы со сбытом продукции. Особливо складана, со слов спадара Дужыка, стала отримливать разлики от покупников.
За реалізовану продукцію треба добиватися через суди.
На підприємстві працює 1290 робочих. Нікого, за слов господаря Дужика, не скоротили.
Сегодня нам надо, допустим, в связи с падением объемов сократить 300-350. Но на это не идем.
Говорил старшиня правкому кордонно-паперовой фабрики «Альбертин» Тадеуш Дужик. Мы нагадаем, что условиями администрации предприятия, каб заховать коллективы, вымушены скорочать протяглость працонного дня и снижать заробки. Теперь еще одна экономичная информация, на этот раз больше оптимистичная. Международные резервовые активы, золотовалютные резервы Беларуси, различные по водле стандартов МВФ, повеличились в соковику на 628 миллионов доляров. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет. Однако, этот рост достигнутый за кошт внешних позыков и продажу маемости. У студени Беларусь отримала первый транш кредита МВФ по мерам 788 миллионов доляров, у лютым 625 миллионов от продажу чергового пакета акций у Белтрансгазу, а в соковику Беларусь отримала черговый транш российского кредита на сумму 500 миллионов доляров США.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Белоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте «Свободу».
Зараз в нашем эфире выпуск новинок, а сразу после его передача «Дом литератора».